Iš apaštalų darbų. Apaštalai ir vyresnieji, kartu su visa bažnyčia, nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savo tarpo išrinktus vyrus, kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys brolių tarpe. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiūsti pas jūs išrinktus vyrus, kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžių. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmoktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitė jį, apsidžiaugė paguodo žodžiais. Tai Dievo žodis. Tautose tau šlovę, viešpaties skelbsiu. Mano širdis atsigavo, o Dieve, mano širdis atsigavo. Noriu tau giedoti ir skambint, tad pabusk mano sielą. Pabuskite arfą ir kankliai, aš žadinsiu miegančią aušrą. Tautose tau šlovę, viešpaties skelbsiu. Tautose tau šlovę, viešpaties skelbsiu, tau skambinsiu giesmės tarpe pagonių, nes didis kaip dangus tavo gerumas, ištikimybė debesis siekia. Aukštai danguje pasirodyk su savo didybe, spindėdamas apsireišk visai žemei. Tautose tau šlovę, viešpaties skelbsiu. Alleluja, alleluja. Juk aš jūs draugais vadinu, sako viešpats, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš tėvo girdėjęs.
Iš Evangelijos pagal Joną. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevedu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvo mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Alleluja, alleluja, alleluja. Šiandien Evangelijoje girdėjome Kristaus kvietimą mylėti ir net ne kvietimą, o įsakymą. Ir Evangelija prasideda, tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ir paskutinė eilutė vėl sako, aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Didelis klausimas, ar galima įsakyti mylėti, ar širdžiai neįsakys yra pasakymas. Vis dėlto, meilė tai yra daugiau negu tik tai jausmas, kad šiandien jaučiu kažką, rytoj nebejaučiu. Meilė apima visą mane, visą mano būti, visą mano širdį, mano mintis, mano gelmę, mano džiaugsmą ir mano skausmą. Meilė yra ta, kuri priverčia mane išeiti iš savęs, iš savo komforto zonos, būtent ta meilė. Neveltui yra toks pasakymas, sako, tu nesuprasi, nežinosi, ką reiškia iš tiesų mylėti bažnyčią, kol nebūsi kentėjęs nuo jos. Net ne dėl jos, bet nuo jos. Ir turbūt tą patį pasakymą galim būtų pasakyti ir šeimai, ir draugystei, ir darbuose. Labai dažnai, kol gerai, tai gerai. Bet kai prasidė pirmieji sunkumai, nesusitarimai, paprastai mes pakeliam sparnus ir keliavom savo keliais. Čia geriausiu atveju. Blogiausiu atveju ištraukiam kalavijus ir pradam kapotis. Ir aiškinti santykius, arba tiesiog, jeigu tokia yra galimybė, arba pasyviai, bambėdami, pikdami, neapkesdami. Ir labai retai iš tiesų mes vykdom meilės įsakymą. Pažiūrėkite, ką darė Kristus. Jisai žiūrėdamas į žmogų, vargšą žmogų, nusidėjėlį, realų nusidėjėlį, kuris tikrai padarė blogai. Jisai žiūrėdamas, jisai matė jame Dievo paveikslą. Ir matė vargšą žmogų, įstrigusi savo nuodėmį, savo negaliui. Jis žiūrėjo kaip į žmogų įstrigusi, kuriam reikia padėti su gailiščiu. Tai yra kojų plovimas ne su pasmerkimu, ne su atmetimu, ne su pasišlikštėjimu, ne su pasididžiavimu kažkokiu, tai va, aš tau galiu padėti, aš esu kietesnis, aš esu stipresnis, aš esu galingesnis, nesuklupau, va, tau vargšeliu galiu padėti. Ne, jis žiūrėjo iš tiesų su dideliu gailiščiu, supratimu, palaikymu, jis tikrai sirgo to žmogaus nuodėme. Jis ant savęs užsikrovė, štai ką reiškia nešiot kryžių. Tai nereiškia suvaidinti kažkokį tai brolišką meilį ir sakyti, kaip man rūpi iš tikrųjų. Jam be galo rūpėjo, jam be galo skaudėjo širdį dėl to žmogaus, kurį sutiko. Ir tikrai jis norėjo palengvinti naštą. Tai nereiškia, kad palengvinti naštą, kaip mes kartais įsivaizduojame, tai reiškia susitapatinti su nuodėme ir dangstyti nuodėme. Dangstyti nuodėme tai nėra meilė, tai yra bendradarbiavimas su nuodėme. Pažiūrėkite, kaip dažnai žmonės negali atsikratyti savo priklausomybių tik todėl, kad aplinka, jų aplinka nepalaiko, jų net patys artimiausi. Jie pripranta, visiems tampa suprantama, saugu tam tikrą prasme, kad gal ir nepatogu, bet pokyčiai galbūt būtų dar nepatogesni, nes žmogus, neaišku, kaip jis reaguotų, iki prie manęs priejas vienas alkoholikas, nebegerintis, nebevartojantis, sako, kunigė, nežinau, ką daryti. Kai aš geriau, buvo viskas daug lengviau. Daug paprasčiau. Sako, dabar aš esu priverstas pažiūrėti tiesiai akis, gyvenimo akis. Ir man be galo yra sunku. Tai yra vienas iš konkrečių pavyzdžių, kaip galima patirti, kad kartais mes ne tik tai girtuokliui, priklausomam žmogui, yra būdas pabėgti nuo realybės gerimų, bet kartais ir jo aplinkai, kuri nesugeba spręstų problemų. Bet tai yra neišeitis. Nesvarbu, ar mes kalbėtume apie priklausomybę nuo alkoholio ar prisiklausomybę nuo smurto. Kas yra smurtas dažniausiai? Tai yra mūsų nesugebėjimo išraiška. Tai nėra stiprybės parodymas. Tai yra iš tikrųjų mūsų silpnybės parodymas. Kad mes nesugebam kitaip, tada įsitraukiame vėzdą ir pradedam jo mojuoti. Galvodami, kad esam stipriausi ir galingiausi ir tokiu būdu parodysim, kas čia valdo. O iš tikrųjų tai yra mūsų silpnybė. Mūsų negalia. Kai mes rašom komentarus pasislėpę savo kompiuteriuose ir neprisimdami jokios atsakomybės, kas tai yra stiprybė? Ne, tai yra bailumas. Kada tu nieko pats nesugebi sukurti, o vis dėlto norėtųsi kažką, tai bet kadangi nieko pozityvaus negali padaryti, tai bent jau per neigimą. Negatyvumu tu kažkaip nori palikti kažkokį tai savo pėdsaką. Žinot, kaip turistai kartais išbraižant ten, kur buvo medžių, ant sienų, ant kartais labai vertingo fresko. Čia buvo Jonas, čia buvo Petras, išrašo metus. Jeigu nieko nesugebi pat sukurti, bent jau palieki kažkokią tai žymę, kuri greunančią žymę. Tai iš tikrųjų tai yra vargas. Ir kartais mes vat bijom pažiūrėti patys savo į akis. Bijom gyvent, bijom susidurti su kasdienybė, su rutina, su iššūkiais kasdieniais. Ir o šiandienos evangelikui Kristus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Tai mes dažnai įsivaizduojam, kad tą gyvybę atiduoti reikia taip pat. Viens ir atidavė tą gyvybę. Na, būna, žinom, ir tokių kankinystės formų, kada žmogus atiduoda vienu kartu gyvybę. Bet atiduoti gyvybę už draugus, tai reiškia ne mirti už draugus, o gyventi dėl draugų. Štai ką reiškia gyvybę atiduoti. Kasdien, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę atiduoti gyvybę už draugus. O kas yra draugai? Tai yra tie visi, kurie yra šalia manęs, tos, kuriuos Dievas davė. Tai yra tie vargšai, kurie neša savo kryžius. Ar sugebėsim juose pamatyti draugą? Klausimas. Kiek mūsų širdis bus jautri? Kiek mes sugebėsim pamatyti jame Dievo paveikslą? Jeigu mes sugebėsim, tas žmogus taps mūsų draugas, net jeigu jisai toksai ir netrodo. Ir atrodo, kad toks nėra. Vis dėlto tai yra mūsų dalis, mūsų gyvenimo dalis. Ar sugebėsime duoti gyvybę už jį, ar mes sugebėsime ne tik paukot savo dalį laiko ir tada būtų ramu, žinot, kai mes įmetam kokį litą, dabar jau eurą ar 50 centų darbą elgetai ir jaučiamės, padarėm didžiulį darbą, išsprendėm problemą, iš tikrųjų nieko neįsprendėm, galbūt truputėlį palengvinom savo sąžinę, nu, jaučiamės truputėlį geresnį. Dažnai tai yra tik tai apgaulė. Nei Dievui, nei tam žmogui mes per daug, nei savo netgi per daug nepadėjom. Galbūt kaip tik atitolinom tą klausimą. O ar tu sugebėsi nusišypsot, pasakyti gerą žodį, atleisti tam, kuris tave įskaudino? Aišku, lengva atleisti tam, kuris tave neįskaudino. Labai paprasta. Dėl to, kad čia nėra ką ir atleisti. Bet tam, kuris įskaudino, kur tikrai skauda, kur žaizda galbūt randas nuo jaunystės, nuo vaikystės, galbūt tave pažemino, galbūt tave apvogė, neteisingai padalino turtą. Man sykį teko kalbėti su viena močiute, kuri vis guodėsi, sako, va, sako, vis nešioja nuoskaudą ant mamos ir sesės, neteisingai žemę padalino. Ten nėra ką, viskas, jau viena koja karste. Ir visiems ta žemė neteisingai padalinta, tai svarbiausia dienos aktualija. Ir ne vienos dienos. Nuolatinė. Nuolat verda. Žmogus verda savo nuoskaudus. Ar tai nėra pragaras? Čia yra mūsų pragaras. Kristus atėjo, kad mus išgelbėti iš pragaro. Kristus atėjo, kad mus išvaduot iš mūsų pačių, iš mūsų stereotipų, iš mūsų lūkesčių. Kad mes vėl galėtume atgaivinti požiūrį į realybę. Kad mes sugebėtume gyventi šiandien. Kad sugebėtume vėl iš naujo jausti, priimti, patirti, dėkoti, eiti į priekį. Štai kas yra prisikėlimo dvasia, štai kas yra Velykos, štai kas yra eucharistinė dvasia. Štai ką reiškia priimti komuniją. Kiekvienas, kuris gyvena Kristumi, gyvena ir komuniją. Ir atvirkščiai proporcingai, kaip Augustinas sako, 1000 kartų gali priimti komuniją, jos nepriimdamas. Gali 1000 kartų priimti Kristų, jo nepriimdamas, likdamas toli. Tad, mėly bičiuliai, melskime šiandien, kad Dievas duotų mums širdį, nuolankę, sugebančią priimti Kristų į mūsų gyvenimą ir kad priimdami Kristų ir jo įsakymą mylėti vieni kitus, sugebėtume kiekvienoje situacijoje, kiekviename žmoguje, kurį Dievas mums duoda, atpažinti jo veidą. Amen.
Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.